Birgitte Pristed, jeg ringer for at fortælle dig, at du har fundet værdigt til optagelse i Vidensselskabet. Hvad siger du til det?
Hej, tusind tak, fordi du ringer. Jeg er selvfølgelig super glad for at være med i Vidensselskabet. I Vidensselskabet er man jo næsten altid sikker på at være i godt selskab.
Lige præcis. Og inden du officielt optages i det her meget fine selskab, så skal vi lige lære dig og din forskning at kende. Velkommen til Vidensselskabet. Vidensselskabet er en podcastserie, hvor nogle af Danmarks bedste forskere optages i Danmarks fedeste videnskabelige selskab, Vidensselskabet. I denne episode optages Birgitte Pristed, lektor på Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet. Mit navn er Jais Bakstrøm Kok, og Birgitte, det var egentlig meningen, at vi skulle mødes i et fint lydstudie og optage podcasten sammen med Karen Valgårder, der er lektor på Københavns Universitet, som er den forsker, der har indstillet dig til Vidensselskabet. Det er sådan en forsker i forskning, der er meget med sådan peers og fagfæller, og der har vi altså en forskerkollega, der tænkte, Birgitte, hun skal altså optages i det her selskab. Men så kom coronakrisen og lukkede både Danmark og vores oprindelige podcastplan ned. Så nu mødes vi to simpelthen digitalt via en af de her mange mødetjenester, folk gør brug af nu om dage. Og jeg kan se, at du sidder på et kontor.
Ja, jeg har faktisk snedet mig ind på et meget, meget tomt universitet i dag. Men jeg skulle lige have fat i et headset, og så skulle jeg også have adgang til mine skønne sovjetiske bøger herinde.
Ja, okay, perfekt. Og det vender vi tilbage til lige om lidt, det med bøgerne der. Men Birgitte, det her corona noget, altså får du lavet noget forskning, selvom at universiteterne er ramt af corona-nedlukning?
Ja, det gør jeg selvfølgelig. Lige her i dag, der har jeg sendt slutkorrektur til tredje bind af læsningshistorie i Rusland afsted til min redaktør, som sidder nede i Milano. Så han sidder på Milano Universitet og laver online undervisning og er spærret inde nu på anden måned i træk med udsigt til, at hjemmeskolingen af hans tre unger skal fortsætte ind til midten af september. Så hvis man sammenligner, så har vi jo ganske gunstige betingelser for at udøve forskning her i Danmark, heldigvis. Men man kan sige, at det gode ved forskning er jo, at så længe tankerne kan flyve, så kan vi også forske. Og det kan tankerne jo heldigvis stadigvæk.
Ja, det er egentlig en god måde at beskrive det på. Jeg vil sige, at jeg har talt med en del forskere under coronanedlukningen, som har fået sendt ufattelig mange fondsansøgninger afsted. Så altså, det bliver der i hvert fald også tid til. Men Birgitte, sidst i podcasten, der optages du officielt i det her selskab, Vidensselskabet, og senere så fortæller du en lille behind-the-scenes-anekdote fra din forskerkarriere. Men først dykker vi ned i din forskning, der blandt andet omhandler sovjetisk papir. Birgitte Pristed, du er indstillet til det her videnselskab, fordi du laver noget spændende forskning. Nu skal vi lære dig din forskning at kende, og vi starter med at få the basics på plads. Og en god måde at gøre det på, det er ved at forestille sig, at man sidder til et middagsselskab. Og så skal du forestille dig, Birgitte, at din sidemarker spørger dig, hvad laver du egentlig til hverdag? Så hvad svarer du på det spørgsmål?
Jamen, altså som Ruslands forsker, så skal man lægge øre til rigtig mange onkelkommentarer til diverse middagsselskaber. Det er klart, at der kommer altid noget op om den slemme kammerat Putin eller KGB osv. Jeg tror, at langt de fleste danskere, de har et forudfattet billede af Rusland. Måske som et sted, der er noget lidt farligt noget. Vi kender alle sammen den kolde krig, fordi vi har set så mange spionfilm osv. Men i virkeligheden er det de færreste af os, der egentlig har en mere nuanceret forståelse af, hvordan var det egentlig at leve i det sovjetiske samfund? Hvordan var hverdagen? Hvordan kommunikerede folk? Hvordan cirkulerede information? Hvordan virkede censur osv.? Og der får bogen og det trykte ord selvfølgelig en helt særlig betydning.
Men altså, Birgitte, du er altså boghistoriker med fokus på russisk og sovjetisk litteratur. Men i modsætning til dine kolleger, der måske laver sådan nogle mere klassiske analyser af historierne i bøgerne og forfatterne, hvad var deres forfatterskab, altså indholdet, kan man sige, så gør du noget helt andet. Du ser på bogens ydre. Du ser på, hvad den er lavet af, materialerne. Så når du får en bog fra sovjettiden i hænderne, hvad er det så, du primært kigger på?
Jo, man kan sige, at den klassiske litteraturvidenskabelige eller sprogvidenskabelige tilgang til at forstå et værk eller en tekst, det er at afkode teksten som et ret abstrakt sæt af tegn i virkeligheden. Men for en boghistoriker, så er teksten også et stykke tekstur. Altså bogen er et objekt, et materiale, som også indvirker på sin læser i kraft af dens materialitet. Hvis jeg nu skulle give et eksempel, så kan man tænke på de sovjetiske vægaviser for eksempel. Det var meget typisk, at man i stedet for at sidde og læse avisen derhjemme privat ved morgenbordet, at avisen var noget, der var slået op på fabriksvæggen. Det betyder, at du som læser skulle stå op og læse. Og det gør både noget ved dig som læser, det disciplinerer din læsning. Det gør også, at der ikke er noget privat rum, hvor du kan læse. Man kan altså sige, at selve avisens format, det at den hænger på en væg, den gør noget, den forandrer din læsning. Og det ligger ud over bare de ord eller paroler, der står i avisen. Det er et eksempel på, at formatet bestemmer din læsesituation.
Ja, formen former indholdet. Men det var så vægaviser, kan man sige. Men du kigger også på de her bøger her. Og der ja. Ved jeg, at du... Altså nu kan vi to se hinanden. Og jeg ved, at du har en bog på dit kontor. Du har mange bøger, men en sovjetisk bog. Og nu kan jeg se den på skærmen her, hvis du lige viser den frem. Altså, ja, det er jo det russiske alfabet, man kan se der på. Men altså, hvis du skal beskrive det over for lytteren, hvad er det så, du ser på den her bog her?
Jamen, lige den her, jeg har i hænderne nu, det er en sovjetisk børnebog fra midten af 1920'erne. Det er næsten sådan helt... Den er helt tynd. Og sprød, sådan noget guldnet avispapiragtigt. Det her eksemplar, det er så også vandskadet. Så, det er et bog, som næsten er ved at falde fra hinanden, så skrøbelig er den. Og det har noget at gøre med, at i 20'erne var der enorm mangel på papir i Sovjetunionen. Faktisk var papir en mangelvare gennem hele sovjettiden, men der var nogle faser, hvor det var særligt slemt. Og samtidig så var papiret ikke lavet på samme måde som det hvide papir, vi kender herhjemme. Det havde meget lavt indhold af kemikalier og blege, noget til at blege papiret eller til at blødgøre papiret, så det kan gøre, at papiret det bliver sådan meget sprødt og skrøbeligt.
Hvad hedder det? Men det vi egentlig skal frem til, Birgitte, det er et projekt, du har omkring netop det her papir, som du nævner ved den her børnebog, at det er ligesom, det fremstår på en bestemt måde, som fortæller sin helt egen historie om Sovjet. Og nu skal vi tale om dit projekt, om sovjetisk papir, men helt overordnet, der er måske nogen, der sidder igen og tænker, what? Kan man forske i sovjetisk papir? Så helt overordnet, Birgitte, altså hvis du lige skal overbevise os andre i, hvad man kan få ud af det, hvorfor er det interessant at undersøge det her papir?
Jamen, det er selvfølgelig specielt, at vi nu sidder og snakker om papir som medium i radioen, hvor du ikke kan føle eller mærke papiret. Men papir er jo et medium ligesom radioen. Så kan man sige, at hvor radioen, det er sådan en støjsender. Den gør hele tiden opmærksom på sig selv. Du kan bare tænke på, hvordan det var for at give til Nørreby og få stukket sådan en kæmpe mikrofon op i hovedet. Det er sådan et meget anmasende medium. Papiret derimod er et meget diskret medium. Det er en hvid, blank flade. Vi tænker faktisk ikke til daglig over, at vi bruger papir. Det er der bare. Det er ligesom en tilgængelig flade for vores tanker og for vores handlinger og vores ageren. Det, der så er det særlige ved sovjetisk papir, det er netop det her med, at papiret var en mangelvare. På trods af, at man i Rusland har nogle af verdens største skovressourcer, så havde man et centraliseret statssystem, som havde kontrol med papirleverancer og dermed kontrollerede informationen og den trykte kommunikation. Og i og med, at papiret pludselig bliver en mangel, eller at papiret bliver noget defekt, så bliver papiret meget, meget tydeligt i kommunikationssituationen. Lidt ligesom, hvis du kigger ud af et vindue, og du ikke ser den rude, du kigger ud igennem. Men i det øjeblik, at ruden er beskidt eller ridset, så mærker du den, eller så ser du den. Og dermed kan man ved at studere sovjetisk papir lære rigtig meget om, hvordan papir fungerer, hvilken rolle, hvilken funktioner papir har i et kommunikationskredsløb, i kommunikationssituationen.
Ja, og det skal vi prøve at lige at sådan grave os lidt mere ned i, fordi at som jeg forstår det, så er det den her papirmangel, der ligesom er central, fordi at det ligesom er det, der er fundamentet for, at du nu en del år senere kan sidde og blive klogere på det sovjetiske samfund via papirkvalitet, og jeg ved også, at du har undersøgt gamle kampagner fra staten om, hvordan man skal genbruge papir og alt muligt. Så der var papirmangel i Sovjet. Og der har du fortalt mig, at det kunne måske gøre, at nogle af de klassiske bøger, som man skulle have garanteret dengang, du har nævnt Lenins samlede værker, at de måske blev brugt til alt muligt andet end at blive læst. Så altså, for eksempel Lenins samlede værker, altså hvilken brug blev de udsat for i det her papirmangelplade samfund i Sovjet?
Jamen, det findes der jo utrolig mange anekdoter om også. Man kan sige, at vi kan ikke... Men den sovjetiske stat havde et centralt statsforlagssystem, som lavede millionhøje oplag af politisk litteratur. Men det er jo ikke det samme som, at de her millionhøje oplag, de rent faktisk blev læst af folk. Og vi ved meget lidt om, eller vi kan dokumentere meget lidt om, hvordan folk de rent faktisk håndterede de her værker. Men et er i hvert fald sikkert, at det er, at det først var i slutningen af 60'erne, at man overhovedet fik gang i toiletpapirproduktion i Sovjetunionen. Så det er i hvert fald noget, som folk de siger, at så kunne man bruge de samlede værker til den slags. Et andet eksempel, det kunne være fra 2. verdenskrig, hvor der virkelig var meget vold. Der var jo mangel på alle typer ressourcer, selvfølgelig. Det var en ekstrem situation, som Sovjetunionen stod i under nazisternes invasion. Men noget af det, som redaktørerne af frontpressen bekymrede sig virkelig meget om, det var, at de kunne ikke få deres frontaviser ud til soldaterne, uden at de gik op i røg. Fordi der var mangel på cigaretpapir, så soldaterne de røg simpelthen aviserne, inden at de læste propagandameddelelserne. Ikke? Så det er også et eksempel på, at selvom man har et regime eller et propagandasystem, så frakender det ikke læseren agent. Altså man kan ikke kontrollere, hvad læseren gør ved den meddelelse, som man får. Altså, man er ikke bare en passiv modtager.
Nej, men netop det der med kontrol, der ved jeg også, at du har fortalt mig, at der var et system for restpapir. Fordi der var, igen, papirmangel, så lavede man et system. Og det system var så, at man ligesom, som husstand eller som kooperativ, en gruppe i samfundet skulle forpligte sig til at levere så og så meget restpapir tilbage til staten. Og der kan man sige, at det lyder da ikke meget smart. Men der fortæller du mig, at det også havde et censurerende... at staten også kunne bruge det system til at censurere, hvad befolkningen læste. Og det må du lige forklare. Hvad går det ud på?
Ja, altså hvis du tænker på, hvordan vi som danskere i dag... fjerner tilbudsaviserne direkte fra postkassen og parkerer dem over i papircontaineren, så er det jo nok et halvt til et helt kilo papir, der ryger den vej hver uge. Så vi er jo vant til, at tryksager findes i overflod. Men når vi så putter papiret i papircontaineren, så tænker vi, at vi gør det for miljøets skyld, eller der er nogle grønne, begrundelser for, at vi genbruger papir. Men faktisk er de papirindsamlingssystemer, vi har i dag, de har en historisk fortid i nogle af de mørkeste perioder i det 20. århundredes historie, nemlig i 30'erne, hvor man både i det stalinistiske system, men også i det nazistiske system, udviklede sådan moderne, ressourceoptimerende systemer, der skulle indsamle affald, også affaldspapir. Og i Sovjetunionen i 30'erne, der foregik det på den måde, at hver huskomité eller hver landbrugskollektiv var forpligtet til at afgive en bestemt kvote af affald og affaldspapir. Når den statslige affaldsindsamler kom rundt, man indgik simpelthen en kontrakt om, hvor mange kilo man skulle aflevere. Og hvis man afleverede papir, så kunne man måske tjene et par kopek på det. Men gjorde man det ikke, blev man straffet med bøder. Og det var alle i det sovjetiske samfund, der var forpligtet til det. Befolkningen var inddelt i tre kategorier, efter om man boede i byen eller på landet, eller i det, man kalder de tyndt befolkede områder, altså hvor man måske er mindre end 10 per kvadratkilometer. Og selv i de områder, der er så tyndt befolket, der sendte man papirindsamlerne ud. Og det giver jo ikke nogen hverken altså miljømæssig mening, som ikke var en overvejelse, man havde i 30'erne, men det giver heller ikke nogen økonomisk mening, fordi du bruger langt mere ressourcer på transport, end det papir, du indsamler, er værd. Så den tredje mulighed for, hvilken mening en sådan papirindsamling kunne have, er jo så den politiske, den ideologiske. Og der kan man sige, at de papirindsamlere, der kom ud i de tyndt befolkede områder, hvor der måske er en befolkning, der er delvis analfabeter, de tryksager, som de har haft til rådighed, den litteratur, som har været mulig at afgive, det har måske været sådan noget ligesom husbiblen. Og der kan man sige, at der er papirindsamling en langt mere effektiv måde at kontrollere information på i samfund, end den direkte censur. Fordi hvis staten går rundt og konfiskerer bibler, så vil det afløbe modstand i en befolkning. Men hvis staten går ud og siger, vi indsamler papir og overlader det til den enkelte og omvurderer sin bibel og sådan ja, frivilligt i gåseøjne under tvang vil blive presset til at afgive sin husbibel som affaldspapir, så avler det ikke modstand. Det knækker modstand. Det skaber skyld og skam hos den enkelte. Og på den måde, så er det en effektiv måde at gøre censur til noget indvendigt hos den enkelte borger.
Ja, fordi at den enkelte borger skulle prioritere, nu kommer papirindsamlingerne forbi mit hus, nu skal jeg lige aflevere noget. Hov, der var lige Bibelen, den ryger lige. Ja. Og bare lige for at understrege, hvorfor du nævner bilen, eller ikke bilen, Bibelen, at Bibelen, den vil det sovjetiske styre gerne af med, ikke?
Jo, det er klart, det er en ateistisk ideologi, der lå til grund for sovjetsamfundet, og der kører det jo mange antireligiøse kampagner på ja. Det her tidspunkt. Ja.
Men jamen det er spændende, og det jeg synes der er spændende, det er at alt det her viden om sådan praksis i det sovjetiske samfund kan man så simpelthen få ud af ved at kigge på papir. Og det er det der er spændende, Birgitte, ved din forskning, synes jeg. I videnskabet, der elsker vi anekdoterne og behind-the-scenes historier. Og Birgitte, det er det, du skal levere nu. Så hvilken historie har du med til os i dag?
Jamen, jeg tror, jeg vil fortælle om sidste gang, jeg skulle på det økonomiske arkiv i Moskva. Det er sådan, at når man skal have adgang til et arkiv, så vader man jo ikke bare ind fra gaden. Det første, man skal have i orden, det er en invitation fra en forskningsinstitution, et universitet, så man kan få det rigtige visum, og så går man ind på det centrale arkiv, som ligger i midten af Moskva. Og derinde, der skal man have alle sine tilladelser i orden, og man skal registreres i deres system osv. På læsesalen, der sidder folk sådan og skriver af fra arkivdokumenterne, fordi du netop ikke bare kan smutte hen og kopiere løs, som du har lyst til. Så da jeg sagde, at jeg skulle bruge den og den font, eller den og den arkivmappe, så kiggede de på mig og sagde, ja, det ligger ude i vores fjerndepot. Og det fjerndepot, det befandt sig sådan nogle par timers bustur uden for Moskva. De ringede så advaret arkivarerne om, at nu er der altså en ung forsker fra Danmark på vej ud gennem skoven, og hvis jeg ikke dukkede op, så skulle de lige ringe tilbage. Så jeg stod af bussen og vandrede gennem skoven ved en endestation. Og jeg gik af sådan en, det var sådan en vej, der var lavet, det var sådan en betoneret vej, så pludselig kunne jeg høre sådan nogle bump bag ved mig. Og det var en kæmpe stor hvid Audi, der kom kørende sådan bag mig. Og hver gang den kørte over de der betonhakker, så bumpede det. Og så blev jeg så inviteret op at få et lift med Audien hen til arkivet. Og når man så ankommer til arkivet, så er det sådan, at der er sådan en rød og hvidstribet bum, der spærrer indkørselen. Og så er der sådan en lille skur, hvor der sidder en vagt, og der plejer man så også kunne fremvise tilladelser og så videre. Men da Audien kom kørende, så fik jeg hverken pakket pas eller tilladelse, som jeg brugte en hel dag på at få ordnet. Dem kunne jeg roligt lade blive i tasken, fordi bommen den gik op, og jeg fik lov til at komme ind, og jeg måtte gøre, hvad jeg ville i det arkiv, tage alle de billeder, jeg orkede og så videre. Fordi det viste sig, at det var direktøren for arkivet, jeg var kommet op at køre ved, og derfor så var der ingen, der stillede spørgsmål ved noget som helst.
Cool. Så
det er bare et eksempel på, hvor søde og hjælpsomme russere er, så snart man lærer dem lidt at kende, ja. Eller så snart man får en køretur.
Jamen tak for det, Birgitte. Nu er vi nået til simpelthen højdepunktet, og det er, at du skal optages i Forskerzonens videnskabelige selskab. Birgitte Pristad, lektor på Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet. Du er hermed optaget Danmarks bedste og fedeste videnskabelige selskab, Videnselskabet. Tillykke, Birgitte. Hvad siger du til det?
Tusind tak. Ja. Altså, det er meget en stor ære.
Ah, det er godt. Perfekt. Og ja, jeg tænker på at sende dig et diplom, hvor der simpelthen står, så kan du hænge det op på væggen på kontoret der på Aarhus Universitet, sammen med alle de andre hædersanvisninger, du garanteret har fået, Birgitte. Men det var sådan set bare det. Der ligger ikke mere i det end det, at du er med her, og så får du et diplom.
Så ja, jeg vil sætte dig op på min dør, og så håber jeg, at der snart bliver fyldt på universitetet igen, og jeg får alle mine kollegaer tilbage på gang.
Ja, det kan jeg godt forstå. Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg håber også på, at det snart åbner lidt op igen her. Men tak, Birgitte. Og så skal jeg bare lige sige, at du har lyttet til Videnselskabet, en podcastserie på Forskerzonen på videnskab.dk. Du finder Videnselskabet på blandt andet iTunes, Spotify og på Google Podcast. Og hvis du trykker abonner, så får du automatisk de nyeste episoder i dit feed. Birgitte Pristad, tusind tak, fordi du var med på trods af corona-nedlukning. Mit navn er Jais Bakstrøm Kok, og jeg siger tak, fordi I lyttede med.